Пунктіре.
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы. Вянком купальскім па Дняпры плыве. Живе ў надзеі, любасці, веры. У нашых сэрцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна живе у крыві і смаргоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня, і час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе.
Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы і факты. Аўтарскі блёк Татьяны Парашунтавай і Александра Каверкава.
Добры дзень. Святы прайшлі. Апошнія салаты даеліся, наперадзе засталося толькі набраць святой вадзічкі, і можна сказаць, год пачаўся так, як заўжды. Можна цяпер пачынаць чакаць вясну.
Народная прыкмета. Чым бліжэй да выбараў, тым часцей з'яўляецца на публіцы Лідія Ярмошына. Вось і цяпер. Не паспелі мы яшчэ ўсе зімовыя святы адзначыць, цукерак нашчадраваць ды ў палонцы пакупацца, як Лідія Міхайловна заявіла, што прэзідэнцкія выбары пройдуць не пазней за 30 жніўня 2020 года. То бок цяпер у любы момант нас могуць ізноў пазваць удзельнічаць у кампаніі, якую ў Беларусі чамусьці называюць прэзідэнцкімі выборами.
Я иду на выборы у красивом свитере. Я Попов и Сидоров. Мы идем на выборы.
Я иду на выборы у Фейсбуку, Твиттеры. Хай зазначат юзеры. Я пошел на выборы.
Говорит мне Сидоров по 100 грамм за выборы. Выпечь нам неплохо бы. Мы ж уже не киндеры.
Я иду на выборы посярод хармидору. Кумалство и хабары. Скажем не диктатору.
Калі дакладна адбудуцца прэзідэнцкія выбары, стане вядома толькі ў красавіку, бо дакладную дату правядзення выбараў абіраюць, самі ведаеце хто, і парламент. Аднак штосьці нам падказвае, што хтосьці ўжо распачаў выбарчую кампанію, і пакуль іншыя знаходзяцца ў стане анабіоза і невядомасці, што, калі, як і хто, нехта валодае інфармацыяй напоўніцу, а як казаў Ротшыльд, хто валодае інфармацыяй, той валодае светам. Ну, калі не светам, то прынамсі мае некалькі месяцаў форы для раскруткі сябе любімага.
Саня, останься с нами, Саня.
Сами никак мы, никак мы сами.
Саня, останься с нами, Саня.
Я с вами, ребята, ребята, я с вами.
Саня останется с нами, останется с нами. Все будет окей.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
Яшчэ ўвосень у Беларусі прайшла прэм'ера кліпа поп-спявачкі Алены Ланской «Куточак Беларусі». На гэты ўзор агра-гламурнай творчасці можна было б зусім не звяртаць увагу, каб не адна акалічнасць. Здымкі праводзіліся ў вёсцы Александрыя, той самай, дзе нарадзіўся нязменны кіраўнік Беларусі. У відэа апавядаецца пра шчаслівае дзяцінства хлопчыка ў беларускай вёсцы, які з маленства ведае, што такое цяжкая праца на полі, касавіца, дранікі з печкі і збор ураджаю. Ідылічныя пейзажы беларускай прыроды разбаўленыя сцэнкамі з забаўкамі дзяцей. У некаторых кадрах будучы нацыянальны лідар ганяе мяч, гушкаецца на арэлях. Найбольш кранальны эпізод – маці, якая пяшчотна абдымае свайго сына Гарэзу. Па стылістыцы кліп нагадвае нешта сярэдняе паміж фільмам «Белыя росы» і галівудскім блакбастарам «Аватар», дзе ностальгічна ностальгічныя згадкі пра савецкае дзяцінства, перамяшаныя кадрамі з энергічнымі карагодамі аўтахтонаў.
Зямлі бацькоўскай гэтай я чэрпаю вытокі святой вадой крынічнай, што сілы надае. Бліжэй быць немагчыма, бо тут мая радзіма. Жыццё дала мне, каб жыць дзеля яе.
І лакацыя кліпа «Куточак Беларусі», родавае гніздо, самі ведаеце каго, і абставіны прэзентацыі відэа, які быў упершыню паказаны на фестывалі ў Александрыі і ў праграме «Добрая раніца Беларусь» на тэлеканале «Беларусь-2», самі за сябе гавораць, што здымкі роліка былі невыпадковасцю. Увогуле, калі абстрагавацца ад біяграфіі прататыпа героя кліпа, даволі якасны відэашэраг павінен выклікаць замілаванне і пачуццё настальгіі ў беларуса ва ўзросце 55+, чыё дзяцінства прайшло ў вёсках альбо ў прыватных сектарах гарадоў.
Апошні вечэрні аўтобус у 20 гадзін прыбывае, дзяўчынка, якую кахаю, сягоння мяне пакідае. З'язджае ў горад вялікі, з'язджае ў горад вучыцца, каб там пра маленькую вёску ўжо назаўсёды забыцца.
Увогуле, па праглядзе відэакліпа ўзнікае ўстойлівае падазрэнне, што прэзідэнцкая кампанія, самі ведаеце каго, стартавала. І гэты кліп «Куточак Беларусі» своеасаблівы відэаманіфест. З гэтага праграмнага відэа вынікае, што праца прэзідэнцкіх піаршчыкаў будзе засяроджаная на данесенні наступных мэсэджаў. Першы, лепей сініцца ў руках, чым журавель у небе, інакш кажучы, не глядзіце на прываблівыя вобразы ЕС і мытнага саюза. Думайце пра свой маленькі куточак. Мэсэдж другі. Старыны не рушыць, навіны не ўводзіць. То бок, не ганіцеся за пераменамі, якія могуць прывесці да непажаданых наступстваў. Лепей захоўвайце звыклую стабільнасць. Мэсэдж трэці. Цяперашні прэзідэнт – плоць ад плоці народа, які ведае яго жыццё не па аповедах.
Выдерж удар дубіны, сильных ты удара сапогом. А теперь пакуй в машины, автозак уже забит битком. Соблюдай дисциплину, шаг вперед, кому не нравится. По горбу еще резиной, за свободу, братство, равенство. 10 миллионов рабов на ворожденный путь готов.
І вось дзіўная рэч. Аўтараў песні «Куточак Беларусі» Юлію Быкаву і Яўгена Алейніка ўзнагародзілі прэміяй за духоўнае адраджэнне. І прэмія гэта менавіта за песню «Куточак Беларусі», бо там увасоблена тэма малой радзімы. Вось чыстае супадзенне. Спачатку кліп паказалі, адзняты ў бацькоўскай хаце, самі ведаеце каго. Потым аўтараў песні ўзнагародзілі. І на ўзнагароджанні песню співала аўтарка Юлія Быкава, а акампаніраваў ёй самы вядомы ў Беларусі хлопчык Коля. Не за тыдзень жа ён мелодію вывучыў, толькі з Юліяй Быкавай ён месяц рэпетаваў перад уручэннем прэміі. Так што і ўручэнне прэміі, і выступы песня – гэта цэлая стратэгія. І штосьці падказвае, што накіраваная яна не толькі на творчасць. Проста выбары на носе.
Эх, выбары, выбары, думай хорошенько. Выберы, выберы
самага найлепшага.
А это не ў рыфму совсем.
Затое па сутнасці.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі, асобы
і факты.
Улады беларускай дзяржавы выказалі падзяку супрацоўнікам СМІ. І не проста падзяку, а падзяку за высокі прафесіяналізм і значны асабісты ўнёсак у рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі. Калі з высокім прафесіяналізмам усё больш-менш зразумела, то што такое дзяржаўная інфармацыйная палітыка – таємніца. Аднак, пакорпаўшыся на прасторах сусветнага паўціння, можна знайсці дакумент – размещены на сайтах, видать, усих выканкамов. Называется он «Державная информационная политика у Республики Беларусь. Механизмы реализации». Сыходячи с документа, маются два принципы державной информационной политики. Это фундаментальное право человека на информацию и свобода массовой информации. Кто бы мог подумать, что после усих переследований незалежных журналистов, после штрафов и попереджений, державная информационная политика полягает на этих двух принципах – свобода и право.
Мо за мало кленшу, хлусю мо за мало, и так неудало потрапил, и так не сгреб на стихожу. И так не шмат я маю, и боли не набуду, и только без свободы и не хочу, не буду. Свободу не дам никому, свободу не даст никто мне, свободу не дам никому, свободу не даст никто мне.
Белорусская держава подяковала супрацовникам сродков массовой информации. Вот только у всех эти супрацовники працуют в державных выданиях. Ну, хотя бы для разностайности выдали подяку супрацовникам незалежных СМИ. Тем более принципы державной информационной политики – это свобода и право на информацию. Першому пункту высокому професіяналізму супрацоўнікі незалежных выданняў адпавядаюць. Другому пункту, які гучыць як асабісты ўнёсак у рэалізацыю дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, таксама. Аднак сярод тых, каму падзякавалі, напрыклад, галоўны рэдактар газеты «Знамя юнасці». Вось выдалі б яму падзяку за тое, што настаўнікі на выданне воляй няволяй падпісваюцца, дык пытанняў бы не было. А так, нейкая нестыковачка выходзіць. Калі професіяналізм, свабода і права, то чаго тады прымушаюць падпісвацца?
Высокія чыны, белы халат, паказваюць на схеме перспектывы роста.
Чып технологій, энергазатраты, разгадаць шыфр очень просто.
Союз, інтэграцыя, прыярытэты, восточнославянскі вектор зближэння.
Нейрыліст мяняет кассеты, мозг реагирует верным решением.
Не смотри телевизор, не слушай радио, не читай газет. Старший брат очень близко, закрой шторы, погаси свет. Не смотри телевизор, не слушай радио, не читай газет. Старший брат очень близко, закрой шторы, погаси свет.
Ніхто нікога не нахіліць. Не, гэта недаслоўная цытата з нейкага фільма пра блатных і турму. Гэта, самі ведаеце, хто так сказаў пра стасункі паміж афіцыйнымі Мінскам і Масквой. І вось неяк адразу палягчала. Адразу ўсе паверылі, што ўсё будзе окей. На жаль, не. Вось калі ўзгадаць абяцанні беларускіх уладаў, то чамусьці не прыгадваецца, каб яны выконваліся. Неяк сказалі яны нам, што дэвальвацыі не будзе. А яна адбылася. Неяк сказалі, што долары будуць у продажы, а яны зніклі. Таму неяк страшнавата становіцца, калі самі ведаеце, хто гаворыць, што ніхто нікога не нахіліць. Калі абяцанне не спраўдзіцца, як гэта часта і здаралася, то будзем спадзявацца, што нахіліць усё ж такі не нас.
Імперія добра наносіць ответны удар. Ракеты ради мира, православный радар. Империя добра, хрущевская Кузькина мать. Бомбы ради любви, ведь любовь у нас не отнять.
Яшчэ менш даверу да словаў Уладзіміра Пуціна, дакладней даверу да ягоных словаў зусім няма. Пасля Крыма і Донбасу нейкіх даверлівых стасункаў з афіцыйнай Масквой не можа быць апрыёры. Гэта ўсё роўна, калі злачынцы-махляры адабралі ў суседа кватэру, пакрыўдзілі ейных жыхароў, а вы гэтых злачынцаў хлебам соллю сустракаеце і верыце ў іхныя словы, што вас не напаткае лёс суседа. Самі ведаеце, хто выказаўся нядаўна наконт таго, што аб'яднанне Беларусі і Расіі не будет. Мовляв, сам Путин сказал, что на объединение не пойдет Россия. Ага, мы взяли и поверили. А еще Путин в 2008 году говорил, что Россия признает межи Украины, что Крым не является спрешной территорией. Путин навод тогда называл провокационными питаниями, те является Крым метой России. Больше за то, Путин 4 соковика 2014 года говорил, что не разглядается вариант долучения Крыма до России. А уже 6 соковика прошел референдум об долучении Крыма, и Крым стал российским. Так что легче поверить у то, что иншопланетники прилетели на Землю, чем у то, что Путин стримает слово.
Это как говорить с луной, всем показывать, что ты это ты, и сходить слюной, ссориться с волной, незнакомым людям, к тому же старше давать совет, запретить рассвет, не задав вопрос, получить ответ, и наоборот, то, что происходит, ни в какие ворота и ни из каких ворот, ни в какие ворота и ни из каких ворот. Вот Крым, над морем стелется дым, дым, горит полуостров Крым, сухой догорает мыс, а чайки бакланы кричат «Браво, бис!» Сверху и снизу жар, сверху и снизу жар, посередине пожар, пожар, быстрее до самой тьмы, прогреется до зимы.
Часом за официальный Минск бяры гонор. Гэта рэдка здараецца, але часам здараецца. Вось умеюць яны націснуць на балючы мазоль Москве, калі захочуць.
Пунктиры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
У Россию ввели податковый манер у нафтовой сферы. Беларусь гэта нагоды мае финансовые страты. У снежні кіраўнікам Беларусі і Росіі дамовіцца не атрымалася па пытаннях податковага манеру. Вынікам увядзення гэтага податковага манеру стане падаражанне нафты для нашай краіны і зніжэнне экспартных ставак. Страты, паводле экспертаў, складуць 300 мільёнаў даляраў. Расія, нягледзячы на 4-гадзінныя перамовы, на саступкі не пайшла. І як Беларусь можа адказаць на такі паводзіны афіцыйнай Масквы? Як звычайна, вы не ідзёце нам на саступкі, тады мы пойдзем на захад. 10 год у Беларусі была мінімальная колькасць дыпламатаў са штатаў. І вось не было бы шчасця, ды нафтавы манеўр дапамог. Міністэрства замежных справаў Беларусі праінфармавала Вашынгтон, што гатовая зняць абмежаванне на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Мінску.
Да шо ж такое-то весь день сотня шучу. Забыли все, что было, вот я шас тебе спою.
Дайте мне газа, 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 газа. Ну шо ж вы такие жадные, жадные заразы. Газа, 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 газа. Есть база, нет базы. Дайте газа, дайте мне газа, 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 газа. Ну шо ж вы такие жадные, жадные заразы. Газа, 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 газа. Есть база, нет базы. Дайте газа,
дайте мне газа, 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 газа. Ну шо ж вы такие.
Десять годов тому, у 2008 году, у отказ на введение санкций у дачынення до влада у Беларуси с запрошения правов человека была скороченная колькость дипломатичных супрацовников Злучаных Штатов Америки с 35 до 5, а место амбасадора этой краины занял часовый поверенный. И вось не прошло и 10 год, як знов може вернуться ранейшая колькасть дипломатичных супрацовников. Ну а что? Беларусь не збирается гублять просто так 300 мільйонаў долараў за введение у Росії податку на маневр у нафтовой сферы. Помирать дык з музыкай. Вось уведуть яшчэ які-небудь податок на нафтовый маневр, дык у Мінску і про базы НАТО пачнуць размаўляць.
Сны у рабочих поселках, под гуки динамо машины, сдохли у небе веселки, темное свято бензину. Няма ніякага бога, няма светлокрылых анёлаў, к чорту ляжыць дорога, где духи стальных жывёлаў.
На каляды прынята штосьці жадаць, у першую чаргу добра. А мне бы хацелася пажадаць, каб беларускіх медыкаў і настаўнікаў нарэшце перасталі нагружаць не іхняй працай. Вядома, тое, што класныя кіраўнікі замест арганізацыі выхаваўчага працэсу вымушаны займацца збором макулатуры, наведваннем навучэнцаў, праверкай у лядоўні ў іхніх дамах, праверкай пажарных апавяшчальнікаў і адсочваннем харчавання дзяцей у школах. Прыкладна такія ж неўласцівыя для прафесіі абавязкі мусяць выконваць і медыкі.
Я знаю, так трудно бывает, встать с колен и кричать. Рак меня убивает, рак заставляет молчать.
Страшная боль и мучение, жизнь как пес на цепи. Заранее признать поражение, беду самому нацепить.
Убей раба! Убей раба!
Чым далей у лес, тым болей дроваў. Чым болей гадоў праходзіць, тым усё болей глупую працу, не звязаную з медыцынай, вымушаюць выконваць беларускіх медыкаў у паліклініках. Напрыклад, трэба распавядаць для анкеты, складзенай нейкім чыноўнікам, ці маюцца рамені бяспекі на пеленальным століку і якога колеру ванначка. А яшчэ медыкі запісваюць дату выдачы пашпартоў. І ведаеце для чаго? Каб з паліклінікі нам нагадалі, калі трэба пашпарты павіняць. Калі так далей пойдзе, дык медыкаў абавяжуць апавяшчаць людзей, што наступіла лета і прыспеў час узываць лёгкі абутак.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Менавіта медыкі цяпер ходзяць па кватэрах, каб паглядзець, у якіх умовах жывуць сем'і, што чакаюць дзіця. Прычым з жаночай кансультацыі могуць прыйсці, калі жанчына яшчэ на 12-м тыдні цяжарнасці. Яшчэ невядомы пол дзіцяці, а медыкі ўжо цікавяцца, ці трэба рабіць рамонт. На каляды вельмі хацелася пажадаць, каб улады пакінулі медыкаў і настаўнікаў у спакоі і далі настаўнікам займацца педагогікай, а медыкам – медыцынай. Калі чыноўнікам няма чым займацца, то няхай самі ходзяць па кватэрах, збіраюць макулатуру і высвятляюць, якога колеру ванначка для купання немаўляці.
Выходзім, спотыкаемся, бадзяемся, як п'яныя. Мы з голадам зрадніліся, худыя, абарваныя, асмеяны, аблаяны, гразёю мы замазаны, багатымі мы скрыўжаны, няволею мы звязаны, балотам мы адціснуты, загнаны мы ў шыліны. Уши нам завязаны и уши нам зачинены. Одно мы добро ведаем, хоть вечно мы блукаемся. А все ж таки хоть некали, а правды так шагаемся. Наша возьме, наша возьме.
І напрыканцы праграмы трошкі статыстыкі. 74% працаў беларускіх студэнтаў – гэта плагіят. Такія страшэнныя лічбы агучыў беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў, які правёў адмысловае даследаванне. Плагіят у беларускіх ВНУ – прычыны, следства і спосабы рашэння. Вынікам гэтага даследавання сталіся такія жахлівыя лічбы. 75% беларускіх студэнтаў выдавалі за свае спампаваныя ў інтэрнэце рэфераты і пісьмовыя працы, а 30% студэнтаў набылі пісьмовыя работы. Пасля такіх лічбаў міністр адукацыі мусіць тэрмінова праводзіць нейкую рэформу, аднак міністэрства адукацыі маўчыць. А што яшчэ можна чакаць ад структуры, якую ўзначальвае камуніст? Чыноўнікам з Міністэрства адукацыі больш важна, каб усе ў БРСМ уступалі, а не плагіяцілі працы. Сапраўды, падумаеш, 74% студэнтаў выдаюць чужыя працы за свае. Галоўнае, каб на плошчы не хадзілі, каб незалежныя СМІ не чыталі, каб з бел-чырвона-белым сцягам не хадзілі. І плагіят у гэты спіс, чаго не рабіць, не ўваходзіць. Галоўнае, каб у афіцыйныя прафсаюзы і ў БРСМ уступалі, каб падтрымлівалі на выбарах, каго трэба, а астатняе ўсё не важна.
Там добрыя людзі, там ніхто нікога не зваляе, толькі за тое, што хтосьці сваю думку мае. Не выключаюць з ВНУ за любоў да радзімы. Там не некі стадак, там народ адзіны. Яны маюць уласны герб і сцяг. Там ніхто не адчувае сябе як у гасцях.
Галоўнае, што там
размаўляюць на мове такой,
за якую іх продкі
адышлі на пакой.
Там па тэлебачанню
не хлусяць багата
вальнадумцаў там
не сажается крата. Там не народ для урода, а урод для народа. И никто не заглядает у чужие огороды. Там духовная краина, где веруют у Бога, повышают старого, обороняют мало.
Это были пунктиры на радио «Рация» с Татьяной Парашультовой
и Александром Коверковым.
Нехай у вашей хаты завжди будет что дать, каб ялося, пилося и еще хотелося. Віншуем усіх со щедрами. Зустрінемся на наступном тыдні.
Пунктиры, пунктиры,
пунктиры,
пунктиры,
пунктиры, пунктиры.